Ամերիկայի մայրցամաքը նվաճած եվրոպացիները երկու բան էին փնտրում. Էլդորադոն, քաղաք, որի պարիսպները բոլորը ոսկուց էին, և երիտասարդության էլեքսիրը։ Երիտասարդության էլեքսիրը փնտրելով նվաճողները բազմաթիվ հարցեր տվեցին Ամերիկայի հնդկացիներին։ Վերջապես, հնդկացիների ցեղերից մեկի առաջնորդը, որի անունն էր Կարմ Ռազգեստ, նրանց համար բացահայտեց դեղամիջոցների գաղտնիքները, որոնք օգտագործվում էին ցանկացած ցավ թեթևացնելու համար՝ գլխացավից և ատամնացավից մինչև ստամոքսի ցավեր և ռևմատիզմ։ Հնդկացիները այս դեղամիջոցը օգտագործում էին նաև խլությունը բուժելու և աղիքային որթերը հեռացնելու համար։ Այս դեղը բուժիչ էր նաև ձիերի և ջորիների մեջքի համար։ Սպիտակամորտները այս նյութը անվանում էին Սենեկայի յուղ, և չնայած նրանք չէին գտել երիտասարդության էլեքսիրը, այնուամենայնիվ նրանց շատ էր դուր գալիս այն։ Դա Փենսիլվանիայի աղբյուրներից հոսող մուգ գույնի նյութ էր, որի հավաքելու համար բնիկները աղբյուրի մեջ թաթախում էին մի գործվածք, այնուհետև քամում այդ կտորը։ Եվ դա հենց այն է, ինչ մենք այսօր գիտենք որպես հումնաֆթ։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ, սա Աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթի 45-րդ էպիզոդն է։ Պատմություն և հիշողություններ նավթի աղբյուրների, հարթակների ու կայմերի, Ռոթշիլդների և Ռոքֆելլերի մասին։ 19-րդ դարի կեսերին Ջորջ Բիսել անունով մի մարդ, որը գիտեր, որ Սենեկայի յուղը հեշտությամբ բռնկվում է, մտածեց այն օգտագործել լուսավորություն ապահովելու համար։ Մինչ այդ մարդիկ կետի յուղ էին օգտագործում իրենց ճրագն ու լամպերը վառելու համար։ Ջորջ Բիսելը մի քանի մարդկանց ոգեշնչեց ներդրումներ կատարել Սենեկայի յուղը ճրագի վառելիքի վերածելու գործում։ Նրանք հիմնադրեցին մի ընկերություն և մեծ գումար վճարեցին մի հայտնի քիմիկոսի պարզելու համար, թե արդյոք դա հնարավոր է, թե ոչ։ Թեթևակի հետազոտությունից հետո քիմիայի պրոֆեսորը նրանց տեղեկացրեց, որ այս յուղի թորումից հիանալի վառելիք է ստացվում ճրագի համար։ Մասնագետի հաստատումը ձեռքին ունենալով ընկերության անդամները կարողացան ավելի շատ ներդրողներ ներգրավել, բայց կարևոր հարցն այն էր, թե արդյոք բավարար յուղ գոյություն ուներ, թե ոչ, և որքան կարող էին նրանք այդ յուղից հավաքել կտորը թաթախելով Սենեկայի յուղի աղբյուրների մեջ։ Այդ տարիներին Ամերիկայում հորատանցքեր էին փորում աղ արդյունահանելու համար։ Այս մեթոդը չինացիներն էին Ամերիկա բերել։ Այս հորերից մի քանիսում աղից բացի նաև նավթ էին հասնում։ 1859 թվականի մի շոգ օր Ջորջ Բիսելը սաստիկ շոգից ապաստան գտավ դեղատան ցուցափեղկի հովանոցի տակ։ Դեղատան ցուցափեղկի ապակու վրա գովազդ էր տեղադրված Սենեկայի բուժիչ յուղի կամ հում նավթի մասին։ Գովազդի վրա պատկերված էր աղի հորատման կայմ։ Սենեկայի յուղը այս հորատման կողմնակի արտադրանքն էր։ Անմիջապես Բիսելի գլխում մի միտք անցավ. «Մենք կարող ենք հորատման հարթակներն օգտագործել միայն նավթ արդյունահանելու համար»։ Էդվին Դրեյքը ճարպիկ մարդ էր, որն անում էր ամեն ինչ հարստանալու համար։ Նա երկար ժամանակ էր խոսության մեջ էր հնդկացիների հետ երիտասարդության էլեքսիր արտադրելու մեթոդ գտնելու համար։ Դրանից հետո նա դարձավ շոկեքարշի մեքենավար, ապա գնացքի տեսուչ։ Նա նաև փորձեց այլ աշխատանքներ։ Դրեյքը գրավեց հյուրանոցի մենեջերի ուշադրությունը, երբ մի հին հյուրանոցում հույներին պատմում էր իր կյանքի արկածների մասին։ Հյուրանոցի սեփականատերը Ջորջ Բիսելի կողմից հիմնադրված ընկերության բաժնետեր էր։ Հյուրանոցի սեփականատիրոջ ցուցումով ընկերության անդամները հասկացան, որ Դրեյքը արտակարգ համառության տեր մարդ է։ Նրանք առաջարկեցին, որ Դրեյքը գնա Փենսիլվանիայի հյուսիսարևմուտք նավտահոր փորելու համար, տարածաշրջան, որտեղ մեծ թվով բանվորներ զբաղված էին ծառեր կտրելով և փայտանյութ պատրաստելով։ Դրեյքը համաձայնվեց և ճանապարհ ընկավ։ Տարածքի աշխատողների վրա տպավորություն թողնելու համար հյուրանոցի մենեջերը նամակներ ուղարկեց Դրեյքին, դիմելով նրան գնդապետ Դրեյք կոչումով։ Այս մեթոդը լավ ազդեցություն ունեցավ։ Շրջանի ժողովուրդը մեծ հարգանք էր տածում գնդապետի նկատմամբ։ Դրեյքը գնեց մի ֆերմա, որի հողատարածքում առկա էր Սենեկայի յուղի կամ նավթի աղբյուր, որից ամեն օր ավանդական մեթոդով արդյունահանվում էր 3 գալոն նավթ։ Դրեյքը իր աղի հորատանցքի հորատման սարքավորումները տեղափոխեց այս հանքավայր, և մի քանի անհաջող փորձերից հետո վերջապես նավթ հայտնաբերեց 1859 թվականի օգոստոսի 27-ին։ Երբ Drake-ի հաջողության մասին լուրը տարածվեց Փենսիլվանիայում, շատերը շտապեցին հող գնել այդ տարածքում եւ հորատման սարքավորումներ կառուցել։ Ինչի հետևանքով հողատարածքի գները բազմապատկվեցին։ Ջորջ Բիսելը առաջիններից մեկն էր, ով գնեց բազմաթիվ ֆերմաներ։ Հորատման սարքավորումները մեկը մյուսի հետևից տեղադրվում էին։ 4 տարի անց Փենսիլվանիայի նավթարդյունաբերության մեջ ներդրված յուրաքանչյուր դոլարը բերում էր $15 շահույթ։ Նավթի հայտնաբերման նպատակով ներդրումները միշտ չէ, որ ուղեկցվել են հաղթանակով և հաջողությամբ։ Շատ դեպքերում հետախուզական և հորատման աշխատանքները որևէ արդյունք չէին տալիս, և ներդրողը կորցնում էր իր ունեցվածքը։ Ջոն Դի Ռոքֆելլեր անունով մի երիտասարդ ամերիկացի, որը ցանկանում էր հարստանալ նավթ արդյունաբերության ոլորտից և միևնույն ժամանակ վնաս չկրեր անարդյունք հորատումից, գտավ մի լավ լուծում. Ներդրումներ նավթավերամշակման ոլորտում։ Լուսավորության նպատակով վառելիք ստանալու համար անհրաժեշտ էր զտել հում նավթը, և այս ոլորտում ներդրումներ կատարելը այդքան էլ ռիսկային չէր։ Ռոքֆելլերը, ով ձգտում էր նավթ վերամշակել և վաճառել, մեծացել էր խիստ և իհարկե խաբեբա հոր հատուկ դասյարակությամբ։ Ռոքֆելլերի հայրը ֆերմեր էր, բայց ավելի շատ գումար վաստակելու համար նա փորձել էր բազմաթիվ աշխատանքներ՝ ձիերի արգու վաճառքից մինչև վաշխառություն։ Որոշ ժամանակ էլ նա որպես բժիշկ $2 ժողովրդին վաճառում էր քաղցկեղի կեղծ դեղամիջոցներ պարունակող փոքրիկ սրվակներ։ Նա իր երեխաներին փոքր տարիքից ստիպում էր փող աշխատել։ Ջոն Դի Ռոքֆելլերը իր առաջին եկամուտը ստացել է 7 տարեկանում, հնդկահավ վաճառելով։ Նա եւ իր մյուս եղբայրները ստիպված էին իրենց եկամտից հորը ամսական $40 տալ։ Ջոնի հայրը ասում էր. Ես առևտուր եմ անում որդիներիս հետ և փորձում եմ այդ միջոցով նրանց փողերը իրենց ձեռքից վերցնել, որպեսզի նրանք սովորեն առևտուր անել։ Տարիներ անց Ջոնը իր ընկերներից մեկի, Ջոն Մորիս Քլարկի հետ հիմնադրեց նավթավերամշակման գործարան։ Նավթավերամշակման գործարանը արագորեն հաջողության հասավ, բայց Մորիս Քլարկը որոշեց խզել գործընկերությունը։ Ջոնը առաջարկեց, որ երկու ընկերների միջև մասնավոր աճուրդ անցկացվի, տարօրինակ աճուրդ երկու մարդու միջև։ Նրանք սկսեցին $500 և հասան մինչև $72,000, և վերջում Ջոն Ռոքֆելլերը հաղթեց աճուրդը, առաջարկելով $72,500, միանձնյա ստանձնելով նավթավերամշակման գործարանի վերահսկողությունը։ Կարճ ժամանակ անց Ջոն Ռոքֆելլերը կառուցեց երկրորդ նավթավերամշակման գործարանը և զգույշ էր գործում մրցակիցներին ասպարեզից մեկ առ մեկ հեռացնելու հարցում, որպեսզի ոչ ոք չխանգարի իրեն նավթավերամշակման արդյունաբերության մեջ։ Մի քանի տարի անց Ջոն Դի Ռոքֆելլերը դարձավ Ամերիկայի ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանի սեփականատերը և իր ընկերությունը անվանեց Standard Oil ընդգծելու համար իր նավթավերամշակման գործարանի նավթի որակը։ Ռոքֆելլերը այնքան ագահ էր, որ ուզում էր ամբողջ ամերիկյան նավթարդյունաբերությունը միայն իր ձեռքում լինի։ Այս նպատակին հասնելու լավագույն միջոցներից մեկը նավթի փոխադրման իրավիճակից օգտվելն էր։ Երկաթուղային ընկերությունները Ռոքֆելլերին համարում էին լավ հաճախորդ, քանի որ նա իր տիրապետության տակ ուներ ամենամեծ նավթավերամշակման գործարանը։ Ռոքֆելլերը գաղտնի բանակցությունները սկսեց Ամերիկայի ամենամեծ երկաթուղային ընկերության սեփականատիրոջ հետ և համոզեց նրան իր նավթի բարելները տեղափոխել 25% զեղչով։ Սա թույլ տվեց Ռոքֆելլերի նավթը շուկա հասնի ավելի էժան գնով, քան մրցակիցների նավթը։ Երկաթուղային հնարամտությունն իր գործն արեց։ Կարճ ժամանակում Ռոքֆելլերը մեկ մյուսի հետևից շարքից հանեց մրցակից ընկերությունները և գնեց նրանց նավթավերամշակման գործարանները։ Այժմ նա վերահսկում էր ամերիկյան նավթի արտադրության 90%-ը։ Որոշ ժամանակ անց երկաթուղային հնարքը բացահայտվեց և մարդիկ աստիճանաբար տեղեկացան Ռոքֆելլերի մյուս հնարքների մասին ևս։ Նրա փողապաշտության պատճառով աշխատանքը կորցրած բանվորները քաղաքներում ցույցեր էին անում Standard Oil-ի դեմ և հայհոյում նրան։ Չնայած նա Ամերիկայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, սակայն Ռոքֆելլերը մեծ ժողովրդականություն չէր վայելում ժողովրդի շրջանում։ Օրինակ մայրերը, երբ ցանկանում էին վախեցնել իրենց երեխաներին, ասում էին նրանց. «Եթե չարություն անես, ապա ես կկանչեմ Ռոքֆելլերին, որ նա քեզ ուտի»։ Standard Oil ընկերության հիմնադրումից մի քանի տարի անց նոր լուսավորության մասին լուրը արդեն տարածվել էր ամենուր, եւ եվրոպացիները կերոսինի ծառավ էին, բայց նավերի աշխատակազմերն ու նավաստիները չէին ցանկանում նավթ կրել, նավը պայթելու եւ ջրի վրա այրվելու վախից։ Վերջապես Ռոքֆելլերի համառությամբ Ֆիլադելֆիայի մի նավագնացության ընկերություն դիմեց մի քանի հարբեցող նավաստիներին, որոնցից մի քանիսը երբեք սթափ չէին լինում։ Այս նավաստինները կնքեցին իրենց պայմանագիրը հարբած վիճակում և համաձայնեցին նավարկել դեպի Լոնդոն նավթի տակառներով բեռնված նավով։ Առաջին ամերիկյան նավթատար նավի Եվրոպա ժամանելուց հետո այդ նավթի նկատմամբ եվրոպացիների պահանջարկը կտրուկ աճեց։ Այժմ նավաստիներն ու նավերի սեփականատերերը չէին վախենում նավթ տեղափոխելուց, և դրա աննախադեպ շահույթը գոհացնում էր նրանց։ Կերոսինը մեծ պահանջարկ գտավ ամբողջ Եվրոպայում և հատկապես սառցակալած Ռուսաստանում։ Ռուսաստան կերոսին հասնելուց հետո այս երկրի ղեկավար Ալեքսանդր Ցարը գիտակցեց Ադրբեջանի եւ հատկապես Բաքու քաղաքի նավթի արժեքը։ Այդ տարածաշրջանը Ռուսաստանը 50 տարի առաջ անջատել էր Իրանից Գյուլիստանի պայմանագրով։ Բաքվում հազարամյակներ շարունակ եղել են փոքրու մեծ նավթային աղբյուրներ, նավթ, որը երբեմն հոսում էր ծովի ջրի վրա։ Ցարը մի հրամանագրով Բաքվի հողերը հրճակեց իր սեփականությունը, ապա այնտեղի հողամասերը վաճառեց ռուս և եվրոպացի առևտրականներին 6 միլիոն ոսկե ռուբլով։ Բաքվի շրջակայքում արագորեն կառուցվեցին նավթի արդյունահանման կայմեր, և աղքատ բանվորները, որոնցից շատերը իրանցիններ էին, սկսեցին աշխատել նավթի արդյունահանման գործում՝ աշխատավայրի ցեխի ու տիղմի, հում նավթից առաջացած աղտոտվածության, ինչպես նաև հորատանցքերի գազի այրումից թունավորված օդի պայմաններում։ Այս աշխատողները ստիպված են օրական աշխատել 16 ժամ, և իրենց չնչին աշխատավարձի դիմաց իրենց անհրաժեշտ սնունդը գնում էին նավթահորերի տերերին պատկանող խանութներից։ Երբեմն աշխատավորների խմբեր ապստամբում էին իրենց գործատուների դեմ, բայց ցարի զինվորները դաժանորեն ճնշում էին նրանց։ Այս բանվորներից շատերը երբեք Իրան չվերադարձան։ Բաքվի նավթարդյունաբերության ոլորտում գործընկերություն ծավալող եվրոպացի գործարարների շարքում երկու եղբայրներ նորովի մեթոդներով գրավեցին հեռավոր ռուսական շուկաները։ Այդ եղբայրներից մեկը Ալֆրեդ Նոբել անունով ականավոր քիմիկոս էր, որը համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերեց դինամիտի գյուտով։ Ալֆրեդը կարողացավ Բաքվի հում նավթից անջատել ծծումբը և դրանից ավելի լավ վառելիք պատրաստել։ Որոշ ժամանակ անց Բաքու եկավ նաև Եվրոպայի ամենահարուստ ընտանիքն համարվող Ռոտշիլդների ընտանիքի անդամներից մեկը։ Ռոտշիլդը հասկացավ, որ ռուսական երկաթուղիներով նավթի տեղափոխումը շատ թանկ է, նա Բաքվից մինչև Սևծով խողովակաշար կառուցեց, որպեսզի ռուսական նավթը կարողանար առաքվել Եվրոպա։ Նոբել եղբայրները Ռոտշիլդին մասնակից դարձրին իրենց ընկերության մեջ նրա խողովակաշարից օգտվելու համար։ Ռոտշիլդները Եվրոպայում կատաղի և հզոր մրցակից էին Ռոքֆելլերի համար, բայց եվրոպական ասպարեզ դուրս գալու փոխարեն նա նախընտրեց իր ճանապարհը փոխել դեպի ասիական երկրներ։ Ասիան և հատկապես Չինաստանը մարդաշատ և յուրահատուկ շուկա էր, բայց այս շուկան մեծ խնդիր ուներ։ Այնտեղ ոչ ոք նավթ չէր օգտագործում։ Ռոքֆելլերը հանձնարարեց 500 000 նավթով աշխատող ճրակ արտադրել և այդ ճրակները բաժանել չինացիների մեջ, որպես նվեր Standard Oil ընկերության կողմից մի փոքր նավթի հետ միասին։ Յուղաճրակի համեմատ նավթի այրվելուց առաջացած լույսը ապշեցնում էր չինացիներին, և բոլորի մոտ մեծ ցանկություն էր առաջացնում կերոսին ձեռք բերելու համար։ Այսպիսով նվիրաբերված 500 000 ճրակի և մի քանի 100 000 բարել նավթի արժեքը փոխհատուցվեց մի քանի ամսվա ընթացքում։ Ճրակների նվիրատվության մեթոդը այնքան հաջողակ էր Չինաստանում, որ Standard Oil-ը այն փորձարկեց նաև Ավստրալիայում, Հարավային Աֆրիկայում և Ճապոնիայում, հասնելով գերազանց արդյունքների։ Հիմա Ռոքֆելլերը ագահ հայացք ուներ ամբողջ աշխարհի նկատմամբ, կարծես իր ագահությունը երբեք չէր բավարարվելու։ Ռոքֆելլերի ընտանիքում դեռևս գոյություն ունեն ագահությունն ու գաղտնի գործելակերպը։ Ռոքֆելլերների ընտանիքը 100 տարուց ավելի է, ինչ հայտնի է որպես Ամերիկայի ամենահարուստ ընտանիքներից մեկը, բայց նրանք դեռ ձգտում են ավելին։ Իրենց հարստությունն ու դիրքը պահպանելու համար Ռոքֆելլերների ընտանիքը պետք է ամեն օր ավելի մեծ թիրախ գտնի իրենց ագահության համար, իսկ նոր նպատակին հասնելու համար նրանք պետք է ավելի մեծ գաղտնիքներ ծրագրեն։ 1913 թվականին նրանք հիմնադրեցին Ռոքֆելլերի հիմնադրամը, որի նպատակներին հասնելու համար վաղուց աջակցել է զանգվածային լրատվան միջոցների միջոցով հասարակական կարծիքի կառավարման ու վերահսկման ծրագրերին ու ուսումնասիրություններին։ Թվում է, թե այս ընտանիքի ագահության փոքր ձնագնդիկները աստիճանաբար վերածվել են ագահության ձնահոսքի, որը ամեն օր թափվում է մարդկանց գլխին աշխարի բոլոր անկյուններում։ Այսօր նրանք հավակնում են ստեղծել միասնական համաշխարային իշխանություն, որը կվերահսկի աշխարի բոլոր ակտիվներն ու հարստությունը։ Դե ինչ հարգելի ու ընկերներ, մոտեցանք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 45-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք աշխարհի պատմությունը ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղության։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Սադիից մինչև Խայամ խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Բաղդադի գրքի ցուցահանդեսի տնօրենը հայտնեց իրաքցիների մեծ հետաքրքրության մասին, իրանցի բանաստեղծների և գրողների նկատմամբ։ Իրաքի հրատարակիչների միության ղեկավար և Բաղդադի գրքի ցուցահանդեսի տնօրեն Աբդուլ Վահաբ Ալ-Ռազին ասել է, որ իրանցի շատ բանաստեղծներ և գրողներ հայտնի են Իրաքում, և իրաքցիները շատ են սիրում իրանցի մեծ բանաստեղծ Սադիին և Խայամի ռուբայթները։ Ինչպես հաղորդում է Փաստուդեի վկայողելով Իսնային, կիրակի օրը Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսում Ալ-Ռազին նշել է, թե հատկապես ինչ գրքեր են Իրանից արտահանվում Իրաք, և ասել. Տարբեր գրքեր են գալիս Իրաք, այդ թվում պատմական, կրոնական և բարոյագիտական գրքեր։ Բաղդադի գրքի ցուցահանդեսի տնօրենը նշելով, որ արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում Թեհրանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսին, հավելել է. Թեհրանի գրքի տոնավաճառը շատ ավելի մեծ է, քան Բաղդադի գրքի տոնավաճառը։ Թեհրանի գրքի ցուցահանդեսը կառավարական միջոցառում է, և կառավարությունը կարգավորում է նրա գործերը։ Բայց Բաղդադի ցուցահանդեսը մասնավոր է, եւ մենք ավելի փոքր տարածք ունենք գործեր անելու համար։ Այն մասին, թե արդյոք մտադիր են Իրաքում արաբերեն թարգմանել իրանական ժամանակակից գրականությունը, գեղարվեստական եւ պոեզիա, նա ասել է. Թեհրանի գրքի ցուցահանդեսում մեր ներկայության ընթացքում մենք ցանկանում ենք պայմանագրեր կնքել, գրքեր թարգմանել արաբերեն եւ ավելի շատ համագործակցել հրատարակիչների հետ։ Աբու Մուհամմադ Մոշարաֆ ալ-դին Մոսլե իբն Աբդուլլա իբն Մոշարաֆը, որը հայտնի է Սադի անունով, իրանցի հայտնի բանաստեղծ եւ գրող է եղել Հիջրետի 7-րդ դարում։ Իրանցի այս մեծ բանաստեղծի հատուկ կոչումներից են Խոսքի վարպետ, Խոսքի արքա, Հավերժության շեյխ։ Նրա խոսքի գեղեցկությունն ու պերճախոսությունը պոեզիայում ու արձակում աշխարհահռչակ են եւ բոլորին հայտնի։ Շատ գեղեցիկ ու գրավիչ է Սադիի քնարերգությունը բարոյականության ու միստիկայի մասին։ Սադիի բոլոր ստեղծագործությունները ներառյալ պոեզիան եւ արձակը հավաքված են մի գրքում, բայց նրա երկու ստեղծագործությունները Բուստանը եւ Գոլեստանը լույս են տեսել երկու անկախ գրքերով։ Բուստանը չափածով, իսկ Գոլեստանը չափածով եւ արձակ։ Սադիի Բուստանը կամ Սադին ամեն ճանապարհորդությունների եւ պատմվածքների ժողովածու է, որը գրված է Մասնավի բանաստեղծության տեսքով, որը բաղկացած է մոտ 4000 բանաստեղծական տողից։ Այս հոյակապ աշխատության մեջ մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ մեջբերումների, ասացվածքների եւ պատմությունների, որոնք էպիկական բնույթ ունեն եւ անդրադառնում են հոգեվոր զարգացման ու միստիկայի հետ կապված տարբեր խնդիրներին։ Այս գրքում քննարկված դրական բարոյական հատկություններից են Աստծո կամքին ենթարկվելը, չափավորությունը, բարոյականության զարգացումը, սերն ու բարությունը, բարությունը ուրիշների հանդեպ, երախտագիտությունն ու գոհունակությունը, ինչպես նաև խոնարությունն ու համեստությունը։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի հայրեն ձայնը, ձեզ ենք ներկայացնում Սադիից մինչև Խայամ խորագրով հատուկ պոդքաստը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այս հոյակապ աշխատությունն ունի 10 գլուխ, որոնք ներառում են գլուխ առաջին՝ արդարության, խոհեմության եւ դատողության մասին, գլուխ երկրորդ՝ բարության մասին, գլուխ երրորդ՝ սիրո եւ ոգևորության մասին, գլուխ չորրորդ՝ խոնարության մասին, գլուխ հինգերորդ՝ գոհունակության մասին, գլուխ վեցերորդ՝ ժուշկալության մասին, գլուխ յոթերորդ՝ դասերակության մասին, գլուխ 8-րդ երախտագիտություն, բարեկեցության, գլուխ 9-րդ ապաշխարության եւ ճիշտ ուղու մասին, գլուխ 10-րդ աղոթքներ եւ գրքի ավարտի մասին։ Սադիի Գոլեստանը, որը շատերի կարծիքով պարսկական գրականության մեջ ամենաազդեցիկ արձագիրքն է, գրված է 8 գլուխներով։ Նրա գրվածքների մեծ մասը կարճ են եւ պատմվածքների ու բարոյական խորհուրդների տեսքով։ Գլուխ առաջին՝ թագավորների կյանքի մասին, գլուխ երկրորդ՝ դերվիշների էթիկայի մասին, գլուխ երրորդ՝ գոհունակության առաքինության մասին, գլուխ չորրորդ՝ լրության օգուտների մասին, գլուխ 5-րդ՝ սիրո ու երիտասարդության մասին, գլուխ 6-րդ՝ թուլության եւ ծերության մասին, գլուխ 7-րդ՝ կրթության ազդեցության մասին, գլուխ 8-րդ՝ խոսելու էթիկետի մասին։ Հաքիմ Աբուլ Ֆաթ Օմար իբն Իբրահիմ Ալ Խայամին որը հայտնի է որպես Խայամ, իրանցի փիլիսոփա, մաթեմատիկոս, աստղագետ և բանաստեղծեր, ծնվել է Նիշաբուրում 439 թվականին։ Խայամն ուներ արտասովոր խելք, հզոր հիշողություն։ Բացի գրականությունից, նա լայն գիտելիքներ ուներ նաև մաթեմատիկայի, աստղագիտության, փիլիսոփայության, կրոնի, պատմության, ժամանակագրության ու երաժշտության ոլորտներում։ Խայամի մեծ կարգավիճակն ու համբավն իր ժամանակներում ստիպեցին նրա ժամանակակիցներին գովաբանել նրան մեծ կոչումներով՝ իմամ, փիլիսոփա և հուջատ ալհաղ։ Նրա ռուբայտները համաշխարհային ճանաչում ունեն։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելիներս, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Թանգագիններս, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդքասթը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy Ողջույն և բարի օր, թանգագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք, կարող է Եմենի պաշտպանությունը սպառնալիք դառնալ ամերիկյան F-35-ների համար խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Միացյալ Նահանգները 2025 թվականի մարտի 15-ին սկսեց լայնածավալ ավիահարվածներ Եմենի դեմ, որը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Միացյալ Նահանգների ամենանշանակալի ռազմական գործողություններ Արևմտյան Ասիայում։ Միացյալ Նահանգների ռազմաթային և ռազմածովային ուժերի կողմից Եմենի վրա իրականացված հարձակումների ժամանակ Եմենի տարբեր շրջաններ ավելի քան 1000 անգամ ենթարկվել են ավիահարվածների։ Փարստուդեի տվյալներով ամերիկացիները այս հարձակումների համար օգտագործել են Հարի Թրումման և Կարլ Վինսոն ավիակիրների վրա տեղադրված հարվածային ինքնաթիռներ։ Այս հարձակումների ժամանակ օգտագործվել են նույնիսկ B-2 ռազմավարական ռմբակոծիչները և Միացյալ Նահանգների զինանոցում առկա մոտ 14 տոննա քաշով GBU-57 խրամատները պայթեցնող ամենածանր ռումբը։ Այս ռումբի արձակումը Եմենի ստորգետնյա թիրախների դեմ հաջող չէր, եւ եմենցիները կարողացան արագ վերականգնել հարվածված թունելների մուտքերն ու ելքերը։ Այսպիսով, այս զենքի կիրառումը չտվեց սպասված արդյունքները, եւ ամերիկացիները հասկացան, որ իրենց առջև շատ դժվար խնդիր էր դրված Եմենի Անսարալլահի ռազմական կարողությունները ոչնչացնելու համար։ Շարունակական անհաջողությունների եւ Միացյալ Նահանգների ռազմական կորուստների աճի պայմաններում, այդ թվում մի քանի F-18-ների եւ տասնյակ անոդաչու թռչող սարքերի խոցման, ինչպես նաեւ առաջադեմ ամերիկյան կործանիչների, մասնավորապես 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչի խոցման հնարավորության պայմաններում, Սպիտակ տունը դիրքորոշման հստակ եւ հանկարծակի փոփոխությամբ հայտարարեց, որ հրադադար է հայտարարել Եմենի պատերազմում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մայիսի 8-ին դադարեցրեց Եմենում Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունները։ NBC News-ը հաղորդել է, որ մարտից ի վեր գործողությունը Միացյալ Նահանգներին արժեցել է ավելի քան $1 միլիարդ, այդ թվում հարձակումների ժամանակ օգտագործված հազարավոր ռումբեր եւ հրթիռներ։ New York Times-ը Ինչու Թրամփը հանկարծակի հրամայեց դադարեցնել Հուսիների վրա հարձակումը, վերնագրով հոդվածում մատնանշեց Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումների հանկարծակի դադարեցման պատճառները։ Հոդվածի համաձայն Թրամփի սկզբնական տպավորությունն այն էր, որ նա մեկ ամսվա ընթացքում կհասնի ցանկալի արդյունքների։ Սակայն $1 միլիարդ ծախսելուց եւ մի շարք FA-18 Super Hornet հարվածային կործանիչներ, ինչպես նաեւ մեծ թվով MQ-9 Ռոյփե հետախուզական եւ մարտական անոդաչու թռչող սարքեր կորցնելուց հետո Թրամփի համբերությունը սպառվեց։ Հոդվածի մեկ այլ մասում նշվում է, որ եմենցիները հակաօդային հրթիռներ են արձակել ամերիկյան կործանիչների վրա, նրանց վտանգի ենթարկելով, եւ որ Թրամփը որոշել է դադարեցնել հարձակումները, հաշվի առնելով այս խնդիրները։ Սա արվեց Օմանի միջնորդությամբ եւ համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ եմենցիները չեն թիրախավորի ամերիկյան նավերը եւ ամերիկացիները ռազմական հարձակում չեն սկսի եմենցիների վրա։ Իրականում մի քանի անգամ Միացյալ Նահանգները F-35 եւ F-16 կործանիչները գրեթե խոցվել են Եմենի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից։ Ինչը զգալիորեն ազդել է Թրամփի Եմենի դեմ ռազմական արշավը դադարեցնելու որոշման վրա։ Հարցն այն է, թե ինչ պաշտպանական համակարգ եւ ինչ հրթիռներ են օգտագործել եմենցիները Միացյալ Նահանգների ինքնաթիռներին դիմակայելու համար, որոնք նման խուճապ են առաջացրել Թրամփի մոտ։ Հարգարժան բարեկամներ, հայրենձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում, կարող է Եմենի պաշտպանությունը սպառնալիք դառնալ ամերիկյան F-35-ների համար խորագրով հատուկ հաղորդումը։ Թվականի օգոստոսի վերջին եմենցիները ներկայացրեցին իրենց պաշտպանական հրթիռը, որը հայտնի է որպես Fatir 1 հրթիռ։ Այս հրթիռը կարծես թե խորհրդային արտադրության SAM-6 հակաօդային պաշտպանության համակարգի մոտ 25 կիլոմետր հեռավորության 3M9 հրթիռի նման օրինակն է, որը տարիներ առաջ նույնպես վաճառվել էր Եմենին։ Սա միջին հեռահարության պաշտպանական համակարգ է, հավանաբար կիսաակտիվ ռադարով եւ ինֆրակարմիր ուղղորդմամբ, եւ այն կարողացել է խոցել ամերիկյան MQ-9 անոդաչու թռչող սարքը։ Սաուդյան կոալիցիայի հետ պատերազմի ընթացքում խորհրդային արտադրության R-27 կարճ հեռահարության օդ դասի հրթիռները, որոնք հագեցած էին ինֆրակարմիր ուղղորդման համակարգով, երկիր օդ դասի հրթիռների վերածելու իրենց նորարարությունների շնորհիվ, Եմենցիները կարողացան նաև խոցել մի շարք սաուդյան ինքնաթիռներ, այդ թվում F-15, Տորնադո և Ապաչի հարձակողական ուղաթիռներ։ Այս ինքնաթիռների խոցման տեսանույթը ցույց է տալիս, որ Եմենցիները նախ հայտնաբերել են թիրախը ջերմային տեսախցիկների միջոցով, ապա թիրախային ինքնաթիռի վրա արձակել են ջերմավորսիչ, ինֆրակարմիր գլխիկով հրթիռ։ Հրապարակված պատկերները ցույց են տալիս կարճ հեռահարության R-27 հրթիռի օգտագործումը, հաշվի առնելով դրա թռիչքի պրոֆիլն ու պայթուցի քզորությունը։ F-35-ի դեպքում, որը ռադարներից թաքնված ինքնաթիռ է, այս կործանիչն անշուշտ ունի ռադարային հակաութային պաշտպանության համակարգերի դեմ մեծ պաշտպանություն։ Մինչդեռ ինֆրակարմիր ուղղորդվող ինքնաթիռներով հագեցած կարճ հեռահարության հակաութային պաշտպանության համակարգերը, ինչպիսին է R-27-ը, ունակ են տեսողականորեն նույնականացնել այս կործանիչը և հրթիռներ արձակել դրա ուղղությամբ, ինչը այս դեպքում լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում դրա և 4-րդ սերնդի կործանիչների համար, ինչպիսին է F-16-ը։ Այս կապակցությամբ ամերիկացի պաշտոնյան Վարզոնե Կայքին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ ամերիկյան F-35 կործանիչը ստիպված է եղել խուսափողական մանրերբ կատարել Եմենական երկիր օդ դասի հրթիռների հարվածից խուսափելու համար։ Պաշտոնյան ասում է, հրթիռները այնքան մոտեցան, որ F-35-ը ստիպված եղավ մանևրել։ Մի քանի ամերիկացի պաշտոնյաներ նաև ասել են, մի քանի ամերիկյան F-16 կործանիչներ և մեկ F-35-ը պատրաստվում էին դառնալ Եմենի դիմադրության հակաութային պաշտպանության թիրախ, ինչը ամերիկացիների զոհերի հավանականությունը դարձնում էր բավականին իրական։ Այսպիսով Եմենցիների կողմից իրենց ունեցած զենքի օգտագործման նոր արարությունները պետք է դիտարկել այն գործոնների շարքում, որոնք Վաշինգտոնին դրդեցին վերանայել Եմենում ռազմական գործողությունները և ի վերջո դադարեցնել դրանք։ Իրականում Միացյալ Նահանգները անտեսեց Եմենում ռազմական գործողությունների կարևոր գործոնը՝ Եմենցի զինվորականների և Անսար Ալլահ շարժման մարտիկների պրոֆեսիոնալիզմը և Եմենի դեմ Սաուդյան կոալիցիայի երկարատև պատերազմի փորձից նրանց օգուտը։ Եվ արևմտյան լրատվամիջոցների կեղծ պատկերացման միջոցով ստեղծեց այն կեղծ տպավորությունը, որը բախվում է պարզունակ մարդկանց, որոնք զուրկ են մասնագիտական ռազմական հմտություններից և կառուցվածքից։ Մինչդեռ Եմենում Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողության արդյունքները, այդ թվում Եմենական դիմադրության կողմից 27 MQ-9 Ռույփե անոդաչու թռչող սարքերի խոցումը, որը Վաշինգտոնին արժեցավ ավելի քան $800 միլիոն, և ամերիկյան F-35 կործանիչի խոցման վտանգը ցույց են տալիս, որ Միացյալ Նահանգների հետ ասիմետրիկ պատերազմում Եմենցի մարտիկները աննկարագրելի քաջությունից և արիությունից բացի ունեն գիտելիքներ, հմտություններ և ռազմական սարքավորումներ, որոնք նրանց հնարավորություն են տվել ծանր և արդյունավետ հարվածներ հասցնել Միացյալ Նահանգներին և սարսափեցնել նրան։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդկաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդկաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելիներս, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradioedgeby. Թանգագիններս ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի հնագույն հուշարձանների լավագույն տասնյակը, որոնք պահվում են արտասահմանյան թանգարաններում։ Քաջառորդություն մաղթելով ձեզ բոլորից սկսում ենք մեր հաղորդումը։ Այս շաբաթվա լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարում կներկայացնենք հին Իրանի պատմության տարս արժեքավոր հուշարձանները, որոնք տարբեր պատճառներով հայտնվել են աշխարհի հայտնի թանգարաններում։
Իրանի հնագույն ու նշանավոր հուշարձաններից կարելի է նշել Կյուրոսի գլանը կամ Խարտիան։ Այս Խարտիան կավե գլանի վրա արձանագրություն է Աքեմենյան ժամանակաշրջանից և հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին հինավուրց Բաբելոն քաղաքի մոտ գտնվող տաճարում։ Այս քաղաքի մնացորդները այսօր կարելի է տեսնել ներկայիս Բաղդադից մոտավորապես 88 կիլոմետր դեպի հարավ Իրաքի Հալլա քաղաքի մոտ։ Խարտիայի մակերեսի նշանները իրականում բաբելոնական լեզվով ձեռագրեր են։ Արձանագրության տեքստը պատմում է մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Կյուրոսի կողմից Բաբելոնի գրավման մասին, որտեղ ասվում է.
«Իմ մեծ բանակը հանգիստ մտա Բաբելոն քաղաք, թույլ չտվեց, որ տառապանք ու հալածանք հասցվեն այս քաղաքի ու այս երկրի ժողովրդին»։ Նաբոնիդը, Բաբելոնի վերջին թագավորը, ստերկացրել էր Բաբելոնի անօգնական ժողովրդին, արարք, որին արժանի չէին նրանք։ Ես վերացրեցի ստրկությունը, վերջ տվեցի նրանց դժբախտություններին, ցակուցրի ու տեղահան դարձած բոլոր մարդկանց վերադարձրեցի իրենց երկիր։ Ես շենացրի նրանց ավերված տները։ Կյուրոսի Խարտիան հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին և ամենահին հռչակագիրը։ Այս արձանագրությունն այժմ պահվում է Լոնդոն քաղաքում, Բրիտանական թանգարանում, որտեղ գտնվում է Իրանի մշակույթի և պատմության հետ կապված շուրջ 13,000 պատմական հուշարձան։
Ամուդարյայի գանձը կամ Ջիհունի գանձը հին իրանական գործերի ամենագեղեցիկ ու արժեքավոր հավաքածուներից է։ Ամուդարյայի գանձը արժեքավոր հավաքածու է, որը պարունակում է 170 իր ոսկուց ու արծաթից և Աքեմենյան ժամանակաշրջանի 200 մետաղադրամ։ Աքեմենյանների դինաստիան իշխում էր Ինդոսի հովտից մինչև Նեղոս գետն ընկած հսկայական տարածքի վրա։ Այս գանձը հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներում Ջիհուն կամ Ամուդարյա գետի ափին Տաջիկստանի հարավարևմուտքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ։
Ամուդարյայի գանձերից կարելի է նշել Շիրդալ կոչվող ոսկե ապարանջան ու թևկապը, 4 ձիերով ոսկե կարգը, ոսկե ու արծաթյա հուշակտորները։ Շիրդալի ոսկե թևկապը Աքեմենյան դարաշրջանի ամենահայտնի թևկապերից է։ Այս թևկապը կազմված է երկու առյուծից, որոնք սիմետրիկորեն կանգնած են միմյանց դիմաց, իսկ 4 ձիանոց ոսկե կարգը պետք է համարել Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մետաղագործության գլուխգործոց, 19 սանտիմետր երկարությամբ շատ գեղեցիկ կարգ։ որին քաշում է 4 ձի եւ ունի 2 ուղևոր՝ կարապանը ու ուղևորը։ Այս ստեղծագործությունը մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ եւ 4-րդ դարերի հուշարձան է։ Այս գանձերի որոշ մասերն այժմ պահվում են Անգլիայի Վիկտորիայի եւ Ալբերտի թանգարաններում, ինչպես նաեւ Ճապոնիայի Միհոյի թանգարանում։
Բրիտանական թանգարանում պահվող հին Իրանի պատմական այլ գործերի շարքում կարելի է առանձնացնել երաժիշտների ափսեն։ Այս պատմական աշխատությունը պատկանում է Սասանյանների դարաշրջանին և հայտնաբերվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող Թաբարիստան շրջանում, այժմյան Մազանդարանում։ Այս ափսեի նյութը մաքուր արծաթից է, իսկ մակերեսը պատված է ոսկով։ Փորագրված երաժիշտների ափսեի վրա պատկերված է թագավորական ընդունելությունն ու խրախճանքը։
Նկարում թագավորը կամ ազնվական մարդը նստած խմում է, որի համար երաժշտություն են նվագում 3 հոգուց բաղկացած երաժիշտները։ Ափսեի ներքևում պատկերված է վառվող օջախ, որի վրա կերակուր է եփվում։ Այս պատմական ստեղծագործության եզրային ձևավորման կեսից ավելին մի ծառ է զբաղեցնում, որի վրա թռչուն է նստած։ Ափսեի վրա պատկերված երաժիշտներից մեկը հարմոնիկա է նվագում, մյուսը լարային գործիք։
Իրանի այլ պատմական եւ արժեքավոր գործերի շարքում կարելի է նշել աղեղնավորների քարապատկերը։ Այս քարապատկերը կապված է Աքեմենական ձմեռային դղյակի Սուսայի ապադանա պալատի բնակելի հատվածի շքեղ հարդարանքի հետ։ Նրա երկարությունը 4.75 մետր է, իսկ լայնությունը 3.75 մետր։ Աղեղնավորների քարապատկերը պատրաստված է փայլունկավից եւ ներկված էմալային գույներով։
Քարապատկերների վրա պատկերված են Աքեմենյան ամենակարևոր արքաներից մեկի Դարե առաջինի բանակի նետաձիգները։ Դարեհն ուներ Ջավիդան հավերժական անունով մշտական բանակ, որը բաղկացած էր 10,000 հոգանոց զորքից։ Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը այս ընտրյալ բանակը համարում էր անմահական բանակ, բանակ, որի զինվորները ամեն պատերազմից հետո չէին վերադառնում իրենց տներն ու իրենց գործերին, այլ մնում էին զորանոցներում, պատրաստ վիճակում։ Աղեղնավորների քարապատկերը այժմ գտնվում է Փարիզի Լուվրի թանգարանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագիններս դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։
Հին Իրանի բազմաթիվ քարապատկերներ կարելի է տեսնել Ֆրանսիայում եւ այլ երկրների թանգարաններում։ Դրանցից է Էլամցի տիկնոջ ու աղախնի քարանկարը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 8-րդ դարերով։ Այս հուշատախտակը ցույց է տալիս Էլամացիների կյանքը այդ օրերում։ Այս հուշատախտակի վրա պատկերված է Էլամացի կինը, որը թել է մանում, իսկ նրա սպասուհին նրան հովացնում է։
Էլամացի կնոջ և սպասուհու քարապատկերն առաջին հայտնի նկարն է, որը պատկերում է թել մանելու ավանդույթը։ Այս քարանկարը, որը ձեռք է բերվել Սուսայի պատմական տեղանքից, թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարով և ներկայումս գտնվում է Լուվրի թանգարանում։
Երգլխանի Ցուլի խոյակը ապադանա պալատի պատմական ու դիտարժան գործերից է։ Մեր թվարկությունից ավելի քան 500 տարի առաջ կառուցված երկլխանի ցուլի խոյակը հենարան էր ապադանա պալատի տանիքի համար։ Այս խոյակում քանդակված են սիմետրիկ վիճակում ցուլի երկու գլուխ, որոնք դրված են հակառակ կողմերում, իսկ սիմետրիկության առումով չնչին տարբերություն չկա ցուլի երկու գլուխների միջև։
Խոյակների դետալների մանրամասնություններն ու քանդակների հմուտ գործառույթը վկայում են դրա ստեղծողների գեղարվեստական նրբագեղության զգացողության մասին։ Մինչ խոյակի երկու ցուլերը իրենց ոտքերը հավաքել են մարմնի տակ, նրանց եղջյուրները ցայտուն և ագրեսիվ են։ Երկար ականջները հիանալի համամասնություն են ստեղծել մարմնի կառուցվածքի հետ։ Այս գեղեցիկ և արժեքավոր հնադարյան արտեֆակտը պահվում է Լուվրի թանգարանում։
Իրանական գորգերը վաղ անցյալից ի վեր իրանական մշակույթի եւ արվեստի հնության ու ինքնատիպության արտահայտությունն են։ Աշխարհի շատ արվեստասերներ եւ մարդիկ իրանական մշակույթն ու արվեստը ճանաչում են իր գունավոր գորգերով ու նրա տարբերվող հյուսվածքներով։ Բազիլիկ գորգը, որն այժմ պահվում է ռուսական Էրմիտաժի թանգարանում, հնագույն եւ առաջին գործված գորգերից է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ եւ 4-րդ դարերով։
Հաշվառնելով նրա դիզայնը, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ այս գորգը գործվել է իրանցիների կողմից։ Պատմական այս ստեղծագործության այցելուներին զարմացնում է գորգագործի կողմից հյուսված շարքերի հերթականությունը։ Դրա վրա վարգույներն ու նախշերը, ինչպիսիք են ձիավորները, տարբեր մարմիններով ու գլուխներով կենթանիները, ծաղիկները, ինչպես նաև այս գորգի տարբեր անկյուններում պատկերված եղնիկները, այս ստեղծագործության հմայիչ եւ աչք շոյող տարեր են։
Շահնամեն Իրանի պատմության ամենաինքնատիպ բանաստեղծություններից է, որը գրել է 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ Աբուլ-Ղասեմ Ֆերդոսի Թուսին։ Աշխարհում այս ստեղծագործության բազմաթիվ օրինակներ կան։ Շահնամեի ամենահին ձեռագիր տարբերակը, որը 800 տարվա վաղեմություն ունի, պահվում է Իտալիայի Ֆլորենցիայի ազգային գրադարանում։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ Շահնամայի այս տարբերակը ի սկզբանե այս գրադարանում գրանցվել է որպես Մահմեդականների Սուրբ գրքի, Սուրբ Ղուրանի թարգմանություն։ Հետագա վերանայումների ժամանակ փորձագետները նկատել են գրքի իսկական անվանումը։ Շահնամեի այս տարբերակը գրի է առնվել Ֆերդուսիից ընդամենը 200 տարի հետո։
Իրանի սահմաններից դուրս պահվող հին իրանական հազարավոր ստեղծագործություններից մեկը Խոյի Որսի ափսեն է։ Արվեստի այս թանգարժեք գործը պահպանվել է Սասանյանների դինաստիայի դարաշրջանից։ Ափսեի վրա պատկերված է ձիավոր նետաձիգ տղամարդ, որը խոյեր է որսում։ Հաշվի առնելով թագը, գլխակապն ու գլխի շուրջ գտնվող գունդը, ասվում է, որ նետաձիգը Սասանյան թագավոր է։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է թագավորը, իսկ նրա շուրջը փախչող 4 խոյեր։ Խոյի որսի ափսեն 21.9 սանտիմետր տրամագծով շրջանագծի տեսքով է։ Այս ափսեի նյութը արծաթ, ոսկի եւ սնդիկ է, որոնք օգտագործվել են հատիչով փորագրության միջոցով։
Արվեստի այս ստեղծագործության մեջ ուշագրավը արվեստագետի բարձր ճշգրտությունն է Խոյի եւ թագավորի մանրամասները պատկերելու հարցում։ Ինչի պատճառով մեզ ավելի մանրամասն տեղեկություններ են փոխանցվել այդ ժամանակաշրջանի թագավորի հագուկապի ու որսորդական տեխնիկայի մասին։ Հարկ է նշել, որ նման դեկորատիվ աշխատանքներ իբրև հզորության խորհրդանիշ հաճախ էին ուղարկվում հարևաններին որպես ընծա։ Խոյի որսի ափսեն, որը հայտնաբերվել է Իրանի կենտրոնում գտնվող հինավուրց Ղազվին քաղաքում, այժմ պահվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենի թանգարանում։
Արտասահմանյան թանգարաններում պահվող Իրանի մյուս նշանավոր հնագույն իրերի շարքում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկիա վզնոցը։ Բացի այս զարդի գեղեցկությունից, ձերքի գեղեցիկ արվեստը եւ դրանք պատրաստող մարդկանց հմտությունն ավելի շատ ուշադրության են գրավում, քան որևէ այլ բան։
Իր երաշերտ կարուսպասկի շնորհիվ այս վզնոցը հին Իրանի պատմության եզակի գործերից է, որը հայտնվել է Ճապոնիայի Միհո թանգարանում։ Այս շերտերից յուրաքանչյուրի վրա առկա է այնպիսի նախշեր, ինչպիսիք են ռազմիկի դեմքը, ձիու գլուխն ու սանձը, զինվորը, իսկ կենտրոնում ինչ որ աստվածի պատկերը։ Այս բոլոր շերտերում օգտագործվել են ինքնատիպ արժեքավոր քարեր, դրա վրա առկա փորագրությունը արվել է ապակիով։
Հարգելի ընկերներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Oh! Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94, Inshallah.